50 languages.
85. أسئلة. صيغة الماضي الأولى.
Kysymyksiä. Menneisyysmuoto 1.
كم شربت؟
Kuinka paljon te olette juoneet?
كم أنجزت من العمل؟
Kuinka paljon te olette tehneet töitä?
كم كتبت؟
Kuinka paljon te olette kirjoittaneet?
كيف نمت؟
Kuinka te olette nukkuneet?
كيف اجتزت الامتحان؟
Kuinka te olette läpäisseet testin?
كيف عثرت على الطريق؟
Kuinka te olette löytäneet tien?
مع من تكلمت؟
Kenen kanssa te olette puhuneet?
مع من تواعدت؟
Kenen kanssa te olette sopineet tapaamisen?
مع من احتفلت بعيد ميلادك؟
Kenen kanssa te olette juhlineet syntymäpäivää?
أين كنت؟
Missä te olette olleet?
أين كنت تعيش؟
Missä te olette asuneet?
أين كنت تشتغل؟
Missä te olette työskennelleet?
بما نصحت؟
Mitä te olette suositelleet?
ماذا أكلت؟
Mitä te olette syöneet?
ماذا تعلمت؟
Mitä te saitte tietää?
كم كانت سرعتك وأنت تقود؟
Kuinka nopeasti te olette ajaneet?
كم دام الطيران؟
Kuinka kauan te olette lentäneet?
إلى أي علو قفزت؟
Kuinka korkealle te olette hypänneet?